Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen opozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistan'ın yaralı güçleri Premier Ministri Nikol Paşinyan'ı hem de onun hükümetini işten çekilmeye çağırdı. Bu çağırış Premier Ministri harbi ağdırılışıga sinanşık edilenliğini öne sürmeye getirdi. Ermenistan'ın yaralı güçlerinin baş ştabının malumat bölümünün başlığı Samuel Asatryan, 25. fevralda veren beyanatını bu çağırışın yaralı güçlerinin baş ştabının başlığının birinci olmasarının yöntem sebepler üçin işten boşadılmağına aygıtlı protest hökmüne kabul edilenliğini aytdı. Bu ädim Ermenistan Respublikasının milli ve devlet behbiyetleri nazarda tutulmazdan amala asırıldı. Yurdun kıyın şertlerine şeyli karar devlete karşı edilen cevap kerçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin mühim fırsatta Ermenistan Respublikasının premier ministri ve hükümet bundan bile kanagatlı kararları kabul edip bilmeyer deyip beyanat aytdı. Yaralı güçlerin bu beyanatı koldumu üçin güç ulanıp ulanma joktugu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun serkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in Sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Hinan Shutau'nun ölünlüğü sebeple ol varada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kardeşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya kaziyetin kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya kaziyeti iş Şunun dowamyny merhum kakasyna wekilçilik etdi. Facebook harby häkimetiň adarlyşyga garşy çykan protestlere garşy gan dökşükli güýç ulanandygyny aýdyp bir goşuny bilen ýyl teşikli galyň hasaplaryň ählesini gadagançylyk aldy. Goşun 1-nji fevralda häkimete ele geçirilýär bir başa gaýlygy başdan geçirýär. Harbylar noýabr saýlawlaryny galplyk öňe sürüp raýat hökümetiniň ýolbaşçysy Aung San Suu Kyi hem de partiýa ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutsak etdi. Sosial media lehenginiň desine güýje girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýle de bu kararı harbylara ýyl teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan bäri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga zerurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetler Suu Kyi-niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Gümünden peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahyrlary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrsyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahyrlaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardym bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyrın artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hatay diýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip edilen günäh geçişliginden ýüze wurdy. Bu günäh geçişlig üçin ol günähatyny boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.